Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Minsk qrupu həmsədrləri ATƏT sədrinə hesabat veriblər. Qarabağ danışıqlarında yeni nüanslar var. Orta məktəblərdə test imtahanının cavabları axşam saat 6-da Təhsil Nazirliyinin internet saytında elan olunacaq. Gelapın sorğusuna görə son 2 ildə Azərbaycanda öz siyasi baxışlarını açıq deməyə qorxanların sayı 48%-dən 60%-ə çatıb. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT sədrliyi eləyən Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Stab bugün Helsinki-də Minsk qrupu həmsədrlərlə görüşüb. Stab deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ATƏT-in vasitəçiliyindən maksimum istifadə eləməlidirlər və sülh danışıqlarına alternativ yoxdur. Bəs Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşündən sonra Dağlıq Qarabağ danışıqlarında bir yenilik varmı? Ələkbər Raufoğlu xəbər verir.
Ermənistanın Qarabağla bağlı mövqeyində bəzi yeni məqamlar var. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov bildirir. Nazir deyir ki, bu yenilik Ermənistanın yeni rəhbərliyi ilə Sankt-Peterburqda keçirilən görüş zamanı məlum olub. Amma yeni məqamların nədən ibarət olduğunu Məmmədyarov açıqlamır.
Madrid təkliflər ətrafında işləyir, çünki orada bəzi məqamlar var ki, razılaşdırmamış. O, prinsipal xarakter daşıyır. İndi biz gözləyirik ki, həm sədrlər, həm Erməni tərəfi ilə, həm Azərbaycan tərəfi ilə öz mövqelərini üst-üstə tutub hansı bir irəliyiş əldə edə bilərlər, yoxsa yox.
Xarici İşlər Naziri deyir ki, danışıqlarda tam fərq olmasa da yeni nüanslar yaranıb və ortaq məxrəcə gəlmək üçün vaxt lazımdır. Bununla yanaşı nazir deyir ki, Azərbaycan münaqişənin tez həllini istəyir. Məmmədyarov onu da vurğuladı ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində kompromislərə hazırdır. Bu kompromis birincisi, münaqişənin sülh yolu ilə həllinə sadiqlik, ikincisi isə Dağlıq Qarabağa ən yüksək muxtariyyətin verilməsi ola bilər. Nazir bu modellər arasında Tatarıstanın adını çəkdi. İyunun 6-sında Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən sonra Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan demişdi ki, dövlət başçıları onlara Minsk qrupu ilə işi davam etdirmək göstərişi verib. O bildirib ki, söhbət danışıqları sıfırdan başlamaqdan yox, qaldığı yerdən davam etdirməkdən gedir.
Ələkbər Raufoğlu. Bugün Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov deyib ki, axşam saat 6-da orta məktəblərdə keçirilmiş test imtahanlarının cavabları açıqlanacaq.
Nəticələr axşam saat 18-də internet saytında olacaq. Mən yalnız ümumi rəqəm deyə bilərəm ki, 80% qədər mənimsəm olub. Və bu məni çox razı salıb. İmtahanlar bizim istədiyimizdən də yüksək səviyyədə keçibdir və biz bu işi gələn il bütün orta məktəblərdə davam etdirmək niyyətindəyik və hətta 9-cu siniflərdə də biz bu işə başlayacaq.
Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov. Gelap Beynəlxalq Sorğu Təşkilatı 14 keçmiş Sovet Respublikasında sorğu keçirib ki, nə qədər adam öz siyasi baxışlarını açıq ifadə eləməyə qorxur. 2006-cı ildə Azərbaycanda bu göstərici 48% idisə, indi öz fikrini açıq deməyə qorxanlar 60%-ə çatıb. Ermənistanda öz baxışlarını açıq ifadə eləməyə qorxanların sayı 49%-dən 69%-ə qalxıb. Bu barədə ətraflı Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də Kontekst proqramında. Bugün Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Sloveniyada sammiti keçirilir. Bu sammit noyabrda prezidentlikdən gedən George Bush'un Avropa Birliyi liderləri ilə sonuncu zirvə toplantısıdır. Gözlənilir ki, Bush Avropa liderlərindən xahiş eləyəcək ki, Əfqanistanı daha çox kömək eləsinlər, İranı isə təzyiqi artırsınlar. Hollandiyada səfərdə olan Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay deyib ki, Əfqanistanın öz-özünü müdafiə və idarə eləyə bilməsinə 10 il vaxt lazımdır. İki gündən sonra Parisdə Əfqanistan üzrə beynəlxalq donor konferansı keçiriləcək. Əfqanistan donor ölkələrdən 50 milyard dollar istəyir. Amerika iqtisadiyyatının kəskin geriləməsi təhlükəsi azalıb. Bunu Amerikanın Mərkəzi Bankının sədri Ben Bernanke deyib. Keçən həftə Amerikada işsizlik 5,5%-ə çatdı. Bu da son 19 ildə ən yüksək işsizlik faizidir. Ancaq Bernanke deyib ki, Amerika iqtisadiyyatı bu çətinliklərin öhdəsindən gələcək. İranın dövlət şirkəti Xüsusi İqtisadi Enerji Zonası kampaniyası öz subay işçilərinə bildirib ki, kim ki sentyabra qədər evlənmədi, onları işdən çıxardacaq. Şirkət deyir ki, evlənmək mühüm və mənəvi dini vəzifədir. İşlə təmin olunmağın vacib meyarı ailəli olmaqdır. Bunlar Azadlıq Radiosunda bu saatdə olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Buyuruk sizin şeyler söz.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlıyor. Verilişin ikinci hissəsidir. Birinci hissədə siyasətçilərlə, partiya rəhbərləri ilə, seçki ilə bağlı danışdı. Fazil Qəzənfəroğlu, Qudret Həsənquliyevindən. İndi isə başqa. Bu da əslində siyasi məsələdir. Azərbaycanda insanların öz mövqeyini ifadə etməsi vəziyyətinə yerdədir. Bu günlərdə açıqlama verilib, Gellab Sorğu Mərkəzinin apardığı araşdırma nəticəsində bir neçə ölkədə bu vəziyyətlə bağlı vəziyyət aydınlaşdırılıb. Təşkilatın keçmiş Sovet məkanında 14 ölkəsində, daha doğrusu Sovet məkanının apardığı sorğuya görə bu ölkələrin 10-da öz siyasi mövqeyini ifadə etməkdən çəkinənlərin sayı 2006 və 2007-ci illərlə müqayisə illərdə daha da artıb, 7 ölkədə isə vəziyyət daha ağırdır. Təşkilatın gəldiyi nəticə belədir. Nəticədə bildirilir ki, bu sıraya Tacikistan, Ermənistan, Moldova, Özbəkistan, Litva və Gürcüstanla yanaşı Azərbaycan da daxil edilib. Özbəkistan olmayıb bu seçkidə. Bu 2006 ilin sorusunda Özbəkistan iştirak eləməyib, Tacikistan liderliyi edir həmin cədvələ, Azərbaycan isə 4-cü yerdədir. Bildirilir ki, Azərbaycanda 2006-cı ildə bu göstərici 48% olsa da ötən il artıq 60% çatıb. Niyə? Deməli, azərbaycanlılar öz fikrini ifadə edə bilmir. Studiyamızın qonaqları var. Yəni, Azərbaycanda bu vəziyyətlə bağlı bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Azər Qaraçənli Media Forum saytının rəhbəri, eyni zamanda Rüfət Qaragözlü Adam Sosioloji Sorğu Mərkəzinin rəhbəri. Hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Rüfət bəy, sizdən başlayaq. Gördünüz, əgər əməli araşdırma mərkəzinin, sorğu mərkəzinin apardığı araşdırmanın nəticəsində bildirilir ki, təkcə vəziyyət pis deyil, əlbəttə onlar belə deyir. Eyni zamanda, deməli, bu pislik inkişaf eləyir. 48%-dən 60%-ə keçib Azərbaycanda. Doğrudan mı adamlar öz mövqeyini ifadə eləməkdən çəkinirlər?
Burada iki sual çıxdı mən başa düşdüm. Birincisi, pislik və yaxşılıq nə dərəcədə pisdir bu rəqəmlər. Mən tanış oldum həmin o dediyiniz Gallup'un deməli MDB ölkələrdə keçirilmiş buraya sorğusuyla azadlıqların o cümlədən bilavasitə söz azadlığı və ifadə azadlığı ilə bağlı mən tanış oldum və rəqəmlərə baxdım. Həqiqətən də Azərbaycanın yeri istirəyə açan deyil. Yəni, aşağıdan ya da yuxarıdan, pis tərəfdən dördüncü. Qabaqdan ancaq deyilsin, Ermənistan idi.
Ermənistandır, bəli, Azərbaycanla.
Başqa digər.
Tacikistan rəhbərliyi eləyir, Ermənistan da yuxarıdadır, bəli.
Ermənistan da bu seçkilərlə bağlı, mən onun şərhini də oxudum orada, qısaca bilmiyorum, siz fikir verdiniz.
Sözsüz, Ermənistanda seçkilər keçirildi, baş verən hadisələr.
Keçkilərdən sonra bu göstərici görünür, daha aşağı düşüb orada. Azərbaycanda isə hələ bu il olacaq. Seçki qabağı bu göstərici hələ seçkidən biz bilirik ki, seçki dövründə siyasi mühit daha da şiddətlənir. Və mən güman edirəm ki, əgər seçkidən sonra bəlkə də bu sorğunu keçirsəydilər tədqiqatçılar, bəlkə də vəziyyət bundan da ağır ola bilərdi. O ki, qaldı nə dərəcədə pisdir, yaxşıdır. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, sorğucu tədqiqatlarda gərək bir müntəzəmlik olsun ki, onu müqayisə edə bilək. Burada nisbi pislik var, yəni mənfilik var, 48-dən 60-a qalxır. Aydınlıq gətirək ki, bu sorğu nə cür, bu tədqiqat nə cür aparılmış? Orada sual verilmişdi, bu Gallup'un tədqiqatında vətəndaşlara sual belə verilmişdi ki, sizcə Azərbaycanda nə qədər çox adam var ki, insan var ki, vətəndaş var ki, o hansılar ki, öz siyasi fikirlərini ifadə etməkdən çəkinirlər, qorxurlar. İngilisinə tərcüməsinə təxminən bu cür yaranırdı cümlə. Və çox insan var deyən respondentlərin 60%-ə gəlib çatdı. Təbii ki, bu yaxşı göstəricidir. Bu, yəni azad ölkəyə xas olan bir göstəricidir. Məsəl üçün, bizim öz tədqiqatlarımızda buna bənzər, mən xüsusi belə tədqiqat aparmamışdım. Yəni, söz azadlığı ilə bağlı və yaxud ifadə azadlığı. Ancaq, məsəl üçün, keçən il məhz bu dövrdə 2007-ci ilin iyununda biz bir resursu keçmişdik. Düzdür, orada 18-30 yaş arası gənclər arasında soru aparılmışdı. Orada misal üçün Sual bir başka cür olmuş. Azerbaycan'da azadlıkların vəziyyətini, yani demokrasi ve insan haklarına ait olan azadlıkların vəziyyətini siz necə değerlendirirdiniz? Respondentlər özünə biz bu sualı verirdik ki, özləri demesi. Ve orada buna benzer cevaplar gelmiştir rəqəmlər. 25% Azerbaycan'da gənclər arasında hesab etmişler ki, 25% hesab etmişler ki, Azerbaycan azad ölkədir. Cəmi 25%. Digər 33% qismən azad ölkəyik. Və 25% bir o qədər 25% da azad olmayan ölkəyik. Və burada fikir verin, böyük 17% böyük bir faizdir bu. Adətən mən bu barədə indi danışacağam, sonra vaxtımız qalsa 17% cavab verməkdən çətinlik çəkmişdir. Bax buradan biz payımızı ala bilərik ki, bu tip suallara siyasi güya siyasi, yəni qorxulu dırnaq arası deməsində heç bir qorxulu bir şey yoxdur burada. Hətta bu cür suallara cavab verməkdən çəkinlik çəkirlərsə böyük əksəriyyəti, böyük bir 17% təsəvvür edin. Ya o deməkdir ki, bu insanların ya rəyi yoxdur, ya deməkdən çəkinirlər, ya da bilmirəm hansı səbəbə görə demək istəmirlər. Amma 17% cavab. Burada bir şey də icazə versiniz, mən qeyd edim. Belə bir müşahidə etmişəm öz tədqiqatlarım necə deməli apardıqca. Nə dərəcədə, nə qədər ki suallar siyasiləşir, tündləşir belə desək də. Yəni kimə səs verəcəksən? Seçkilərdə hansı kimə səs verəcəksən varsa, nə dərəcədə bu suallar belə qorxulu vəziyyət, qorxulu şəkil alır, bir o dərəcədə də cavab verməkdə çəkinirəm, çətinlik çəkirəm deyənlərin sayı artır.
İndi biz bu məsələ ilə bağlı danışacağıq. Azər Qaraçənliyə müraciət eləmək istəyirəm. Azər bəy, ümumiyyətlə media forum saytına rəhbərlik edirsiniz. Kifayət qədər, yəni siz də informasiya ilə işləyirsiniz. Təkcə deyək ki, sorğular yox, həm də deyək ki, müxtəlif sorğuların nəticələri sizə gəlir dinləyicilərə. Onu da bildirim ki, indi biz bir sorğu mərkəzinin apardığı araşdırmaların nəticəsindən danışırıq. Əlavələr də ola bilər bura. Amma başqa sorğular da var. Siz də etiraf edirsiniz ki, onların da nəticələri fərqli olur. Deyək ki, müxtəlif istər siyasi məsələlər, istər fikir azadlığı və s. Necə fikirləşirsiniz? Adamlar öz siyasi mövqeyini ifadə eləməkdən çəkinirlər. Nədən çəkinirlər onlar? İlk növbədə mən dinləyicilərə bir xatırlatma eləyim. Telefonlarımız 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib öz fikirlərini bildirə bilərlər. Eyni zamanda 400-050-477-744-101-7-yə SMS göndərə bilərlər. Azər bəy, buyurun.
Ümumiyyətlə, bu sorğunun nə cür keçirildiyi, onun nə dərəcədə sosioloji cəhətdən əsaslı olduğunu mən deyə bilmərəm, amma fərdi müşahidələr, başqa sorğuları yada salanda, öz fərdi müşahidələrimizi deməli bura qatanda mən bu sorğunun ümumiyyətlə Azərbaycana aid hissəsi ilə razıyam. Həqiqətən də Azərbaycanda öz fikrini, siyasi mövqeyini, siyasi fikirlərini ifadə edən, açıq ifadə eləmək istəyən, eləyə bilən adamların sayı azalır. Sözsüz ki, bunun səbəbləri çox ola bilər. İlk növbədə bizim ağlımıza gələn səbəb qorxudur. Yəni deməli yəni biz deyəndə ki, bu fikri deyəndə və onunla razılaşanda ki, siyasi mövqeyini bildirən adamların sayı azalır. Bizim ilk növbədə ağlımıza gələn olur ki, deməli ölkədə azadlıqlar üzərində o təzyiqlər çoxalıb. Deməli ölkədə qorxan adamların qorxu güclənib. Və bu doğrudan da belədir. Yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi cəhətdən siyasi azadlıqlar gün-gündən daha da məhdudlaşdırılır. Gün-gündən adamların azadlıqları daha da məhdudlaşdırılır və öz fikrini də açıq bildirən adamların sayı azalır. Bunu biz özümüzdə də, şəxsən özümüzdə də hissəyirik, ətrafdakı adamlarda da hissəyirik, müxtəlif yəni təbəqə.
Azər bəy, siz öz fikrinizi rahat deyə bilirsiniz siyasi mövqeyinizi?
Hazırki anda xeyir. Yəni burada da bir çox səbəb var. Ümumiyyətlə...
Amma indi siz efirdə danışaraq bildirirsiniz ki, adamların sayı azalır.
Yox, bilirsiniz nəzədir. Ümumiyyətlə, bizdə daxili senzura güclənib. Siyasi mövqeyi, indi mənim bu dediklərim heç də ölkədəki, belə deyək, ümumiyyətlə adamların öz siyasi mövqeyini açıq bildirməsi, yəni bildirən adamlar sözsüz ki, var, yenə də var, həmişə də olacaq. O, hazırda ölkədəki ümumi vəziyyətin, belə deyək, göstəricisi deyil. Daha çox öz mövqeyini bildirməkdən çəkinmək göstəricisidir. Nəinki onu bildirmək. Və burada daha çox fərdi şəxslərin, ayrı-ayrı adamların müəyyən dərəcədə müstəqilliyi və yaxud cəsarəti də rol oynayır. Və belə adamlar həmişə olubdur. Amma ki, biz indi hazırda ki, məsələn, siz deyirsiniz ki, mən öz mövqeyimi bildirirəm. Mən hazırda öz mövqeyimi bildirəndə də mən çəkingənliklə bunu bildirirəm və bu daxildə məndə bir öz fikirlərim, ümumiyyətlə öz mövqeyimə bir nəzarət əvvəlki illərlə müqayisədə indi daha çoxdur. İstər mənim bu şəxsi fikrimi bildirəndə, istərsə də bir kütlə informasiya vasitəsinin təmsilçisi kimi. Ölkədə ümumiyyətlə Azərbaycanda hakimiyyətin vətəndaşların azadlıqlarına müdaxiləsi güclənir. Adicə bir hökumət işində və işləyən adamlarla söhbət eləmək çox çətindir. Onlar qorxa-qorxa danışırlar. Elə bilirlər ki, hər yerdə onları dinləyirlər, hər yerdə onları güdürlər. Bax, bu məsələ çox güclənib. Yəni, siz istər hansısa nazirlikdə, hansısa dövlət təşkilatında işləyən, yəni, belə deyək, sıravi işdə işləyən adamlarla söhbətləşəndə bunu müşahidə eləmək olur. Amma məsələn, biz Gellapın sorğusunda bir məqama da fikir verə bilərik. Burada Gürcüstan, Litvanın da adı var. Keçmiş Sovet ölkələrindən. Yəni, Gürcüstanla Litva mənim təsəvvürümə görə bu ölkələrin arasında daha ən azadlığın, ən yaxşı belə deyək, halda vəziyyətdə olduğu ölkələrdir. Yəni, biz burdan o nəticəni çıxartmayaq, amma ümumiyyətlə biz onu da nəzərə almalıyıq ki, azadlığın öz siyasi mövqeyini bildirməkdən çəkingənlik tək avtoritarizmin, diktaturanın nəticəsi deyil. Bu, ümumiyyətlə görünür, bu demokratik ölkələrin özündə də belə proses gedir. Məsələn, demokratik ölkələrdə hakimiyyətə münasibətdə öz fikrini bildirmək nə qədər asandırsa, şirkətlər daxilində, ki, bu ölkələrdə də şirkətlər həddindən artıq güclüdür, şirkətlər daxilində çox dəhşətli bir avtoritarizm var. Və məsələn, öz mövqeyini bildirmək hazır ki, məsələn, bu fikir, bu hissə, bu öz mövqeyini bildirməkdən çəkingənliyin bu səbəbi Azərbaycanda var, qismən də, amma əsas səbəb deyil. Bizdə əsas səbəb hakimiyyətdən qorxudur. Amma ayrı-ayrı işləyənlər öz işlədikləri şirkətin rəhbərliyindən də çəkinirlər öz mövqeyini bildirmək istəyir. O hissə, məsələn, hakimiyyətdən çəkinmir, amma şirkət rəhbərliyi sonra məsələn ona deyir ki, sən niyə belə danışırsan?
Aydındır, indi bu barədə danışacağıq. Rüfət bəy, bir sual vermək istəyirəm. Təsəvvür eləyək ki, kimsə hansısa bir fikrini deməkdən çəkinir. Adi məişətdə. Olur da, deyək ki, bir nəfər kiminəsə hətta ailə qurmaq istəyir, amma valideynlərinə bunu demir. Uzun illər keçəndən sonra söz düşəndə deyirlər, niyə demirdin? Elə olardı, burada nə pis iş var idi ki, filan, o da itirdiyirlər, filan və artıq geri qayıtma olur. İndi ola bilərmi ki, adamlar özlərinə qapılıb elə siyasi mövqeyini ifadə eləməsinlər. Heç bunda başqa, yəni demək istəyirəm, problem ola bilərmi? Vətəndaşların özündə olsun, başqa yerdə olmasın. Belə bir hissəsi də var mı? Var,
sözsüz var. Bu psixoloji portretin bir çalarıdır. Təbii ki, var. Müxtəlif cəmiyyətlər müxtəlif cür eyni vəziyyətə reaksiya bildirirlər. Misal üçün, Milan Kundera bir bura mövzunə bağlı yadıma düşdü. Məşhur romanı var, onu çoxmuşum. Yevnasimus Lyokbiz Bıcıya. Orada 68-ci ildə Praqada hadisələr haqqında orada bir həkim, baş qəhrəman sözünü deyir, onu işdən çıxardırlar. Amma xaracan o bir petisiya eləyir, sonra Sovet tankları təzədən o bilirsiniz, bir qısa dövr azadlıq olur orada. Ondan sonra incidirlər bu insanları. İndi vaxt itirməyəsən bunu, amma o adam öz sözünü deyir xaracan. Onu işdən də çıxardırlar, o gedir, şüşələr yuyur, nə bilim, küçələrdə həkim ola çox yüksək səviyyədir. Və sonra bütün əziyyətləri dözür və düzdür, sonu biraz romandır indi bu. Nəysə ki, amma təbii ki, demək istəyirəm ki, bu insanların psixologiyasından da gələn bir şeydir. O müdrik insanlar, dırnaq arası müdrik insanlar ümumiyyətlə bizdə çox belə qiymətli insanlar, çox da səslərini, fikirlərini ağır insanlar. Bizdə bu belə var. Bizdə xas olan bir şey var. Yəni fikrini çox da elə ucuza deməsin, söyləməsin hər istəyirsə. Amma misal üçün bizdə bu ailədən də gəlir də. Bizdə bilirsiniz, dominant bir balaca daha çox ola bilsin, nəinki qərb sivilizasiyasına aid olan, orada fərqlidir. Misal üçün, uşağı tərbiyəndə bizə deyilə çox da özünü qabağa verməyə, belə şeyə baxırlar bizdə də, yəni bu çox özündən razı kimi, hər şeyə başını soxur, hər şey haqqında öz rəyini bildirir. Amma orada əksinə uşağı öyrədərlər ki, sən mütləq ifadə et özünü. Öz sözün varsa de, çalış, çatdır, qoy bilsinlər, sən nə düşünürsən barədə. Bu şeylər böyüdükcə insan təbii ki, bu fərqlər gəlir cəmiyyətdə oturuşur, sonra da təbii ki, amma Azərbaycan dediyinə mən razı, burada bir iki şey var, bir məişət səviyyəsində var bu ifadə etməyin belə çəkinmək meyli, bir də var siyasi fikir. Misal üçün, sorğu aparırsansa, soruşursansa ki, sən kimə səs verəcəksin və yaxud sən istəyərdin mi ki, indiki iqtidar qalsın hakimiyyətdə? Burada məişətlə bağlı bir şey deyil, burada cəmiyyəti bütün cəmiyyəti maraqlandıran məsələdir və insanlara təbii ki, vətəndaşlar nə qədər çox öz fikirlərini açıq söyləsələr, o qədər həmin cəmiyyətin özünə xeyirdir. Bu bir məsələnin bu tərəfi. Sonra başqa bir vektor da var. Məsəl üçün, iqtidar ümumiyyətlə Azərbaycanda, mən ümumiyyətlə deyirəm ki, bizim bu da bir mədəniyyətə aid olan bir şeydir bəlkə də və yaxud da son mədəniyyətimizə, bilmirəm.
Siyasi mədəniyyət.
Son siyasi mədəniyyətimizə, ola bilsin, xüsusi tədqiqat aparmış. Ancaq belə bir şey müşahidə etmişəm ki, bu da məlum şeydir, yəni ki, mən tək mən etməmişəm. İqtidarda olan insanlar ümumiyyətlə tənqidi xoşlanmırlar. Həmin də o dediyiniz azad ifadə nədir? Son nəticədə gəlir onun tənqididir axı. Yəni kimsə dursun yerdən dursun ki, sən yaxşı adam deyirsən, sən yaxşı işlər görmürsən, sən nə bilim korrupsiya qurşanmışsan filan, bu adama xoş gəlmir. Və o da icazə vermir. Qərbdə əksinə, yəni inkişaf etmiş ölkədə əksinə, sən nə qədər yüksək hierarxiyada yer tutursansə, sosialist, nazirsənsə, səni daha çox tənqid edəcəklər. Burada əksinə, nə qədər yuxarısansə, o qədər az səni tənqid etməlidirlər. Bu psixologiya var. Və sən icazə versən, əgər ki, səni tənqid etsələr, televiziyada, radioda, kütləvi informasiya vasitəsilə, həmin söz azalığı, deməli səni zəif biləcəklər, elə deyilmi? Bu psixologiyada, əfsus olsun ki, cəmiyyətin özündə də var. Görərlər ki, kimisə başını tənqid edirlər, deməli başı zəifdir də. Necə yəni onu durdu bir kimsə adi vətəndaş tənqid elədi. Amma o biri sivilizasiyada dediyim başqa yanaşmadır. Əksinə gücün şeyi xarakteristikası o icazə verib verməməkdən sonra onu başqa dəyərlər, liberal dəyərlər, nə bilim, şey başa düşmür. Bu fərq böyük bu gətirir həmin o şey cəmiyyətdə də var. Cəmiyyətin özündə də var. İstəmirlər. Yəni güclünün qarşısında bir zəif bunların anlayışında sırabı biri durar başçıya deyərsə tənqidi bir şey, o heç kəsin xoşuna gəlmir. Bu tək siyasi hierarxiyada deyir, ümumiyyətlə ailədə də var belə bir şey.
Adə, bir necə fikirləşirsiniz? Daha çox kimin üzərinə düşür, deyək ki, o məmur falan indi deyilir, məsələn, indi Rüfət bəy də dedi, istəməzlər tənqid olunsun falan. Hı-hı. Yəni, çox adam çox şey istəməz. Hı-hı. Amma ümumi götürəndə, əgər doğrudan da belədirsə, hər halda bu bir sorğu mərkəzinin açıqlamasıdır. Başqa sorğu mərkəzi başqa rəqəmlər göstərə bilər filan, siz də bilirsiniz. Amma əgər deyək ki, bu sorğu mərkəzinin açıqlamasına əsaslansaq, məhz bu vəziyyətin yaranmasının əsas kökü, əsas səbəbi kimdədir?
Bizim Azərbaycanda əsas günahkarı hakimiyyətdir. Və çünki bilirsiniz, ümumiyyətlə bizim kimi ölkədə, yəni bu həmin demokratik ənənələrin hələ möhkəmlənmədiyi ölkədə cəmiyyətin əxlaqı hakimiyyətin əxlaqından, cəmiyyətin mövqeyi hakimiyyətin mövqeyindən olduqca çox asılıdır. Yəni hakimiyyətin istər açıq istərsə də üstörtülü şəkildə eyham vurduğu ki, mən məsələn filan kəsi bəyənmirəm. Tutalım bunu belə deyək, biz demokratik cümhuriyyətin, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərlərinə münasibətdə görə bilərik. Bu istər istəməz özü bir yəni deyən olmayıb, amma bu bəyənməmək necə deyərlər, bəyənmədiyi hakimiyyətin onları bəyənmədiyi açıq aydın görsən. Və bunun özü biz artıq adamlara təsir eləyir. Məsələn, mənim yadımdadır ki, bizim müstəqilliyimizin ilk illərində Xalq Cümhuriyyətinin liderlərinin fotoşəkilləri, tutalım Məmməd Əmir Rəsulzadənin fotoşəkilləri ən müxtəlif yerlərdə var idi. Tutalım, Bərbərxanada var idi. Qəzetçi köşkündə var idi, ayaqqabı təmiri köşkündə var idi. Sonra onların heç birinə, məsələn, hansısa bir nazirin otağında var idi, o, bəli, tapşırıqla olub ki, bu şəkildə buradan götürülməlidir. Yəqin ki, mən belə fikirləşirəm ki, tapşırıqla. Amma Bərbərxana köşkündən onu götürməyə heç kim tapşırmazdı. Bu, sadəcə olaraq hakimiyyətin ümumi mövqeyi təsir edir adamlara və onlar günün birində özləri də bilmirlər ki, nəyə görəsə bu şəkli buradan götürürlər. Biz, yəni, bu mövqe, yəni, ona görə də bu hazır ki, bizdəki vəziyyətin əsas səbəbkarı hakimiyyət bir dəqiqə çox şey eləyə bilər. Həmin azadlıqları çox belə sürətlə qısa bir müddətdə cəmiyyətə yaya bilər və onu cilovlaya bilər və yaxud onu məhdudlaşdıra bilər. Bizdə hazırda proses məhdudlaşmağa doğru gedir. İstər bu jurnalistika sahəsində belədir, başqa sahələrdə də belədir. Ümumiyyətlə, mən gedirəm. Məmurlar dövlət işçilərinin, hökumət işçilərində çox belə bir dəhşətli bir maniya yaranıb ki, onlara hər yerdə güdürlər, izləyirlər, eşidirlər, hər yerdə eşidirlər. Bu, sırf totalitar dövrün, hətta adı avtoritarizm də yox, daha dəhşətli formada totalitar dövrün psixologiyasıdır ki, hər yerdə, deməli, güdüşçü var. Belə bir psixologiya hazırda bizim hökumət işçilərinin arasında çox dərindən bir kök atır. Gün-gündən daha çox kök atır. Bu da həmin azadlıqların, həmin o mövqeyi bildirməyin məhdudlaşmasına daha çox şərait yaradır, gətirib ona çıxardır. Ümumiyyətlə, başqa bizdə, bizim, bizdə hazır ki, öz siyasi mövqeyini bildirməyin hazır ki, birinci səbəbini mən yenə də siyasi hakimiyyətin mövqeyinin nəticəsi kimi qiymətləndirəm. Amma başqa səbəblər də var. Məsələn, 5 il əvvəl siyasi mövqeyini ümumiyyətlə, sənin siyasi mövqeyin nədən ibarətdir? Onu müəyyənləşdirmək vətəndaş üçün daha asandıydı. Nəinki indi. İndi o qədər siyasi belə oyunlar belə bu məsələləri bulandırıb ki, adam özü də müəyyənləşdirə bilmir ki, bu gün sənin siyasi mövqeyin nədir və sən qorxursan ki, 5 ildən, 10 ildən əvvəldən fərqli olur. Qorxursan ki, hansısa bir mövqeyini bildirəndə hansısa oyunun istərsəniz iştirakçısına çevriləsən. Hansısa bir çirkin oyunun belə deyək. Çünki bəzi müxalifətdə oturub amma iqtidarçıdır, bəzi iqtidarda oturub müxalifətçidir. Bəzi demokratiyadan danışır, amma avtoritarizm tərəfdardır. Yəni, belə bəzi, məsələn, liberalizmdən danışır, amma kommunistdir, baxırsan. Yəni, mahiyyətcə kommunistdir. Bütün belə bir vəziyyətdə hazırda, həm də mövqeyin özünü müəyyənləşdirmək çətindir. Bəzən sən bu mövqeyini bildirməməklə, o demək deyil ki, sən qorxsan. Sadəcə olaraq, sən özünə də aydın deyil ki, məsələn, hazır ki, anda sənin mövqeyin nədən ibarət.
Cəmiyyətdə belə, Rüfət bəy, məsələn, bizim deyək ki, apardığımız sorğularda, deyək ki, siyasi məsələ olmasın. Məsələn, idmanla bağlı.
Bəli.
Avropa çempionatı gedir indi, bir bayrandır, mərhali falan. Məsələn, indi konkret mən Avropa çempionatını demirəm, ümumiyyətlə, idmanla bağlı birdən sorğu aparırıq. Hər halda yaxınlaşırsan vətəndaşa, küçədən keçənə, özünü təqdim edib sual vermək istəyirsən. Sən təqdim edib qutarmaq imkan tapmamış, o mikrofonu görən kimi deyir ki, yox, məndən uzaq edin, məsələn. Hətta gülə-gülə falan,
bu işlərə qatmıyor.
Uzaq edin falan. O bilmir hələ nə soruşasın. Bəlkə də o, deyək ki, hansısa musiqi müsabiqəsindən soruşasın, bəlkə də falan. Bunu nəyə bağlamaq olar? Fərdin xarakteri daha çox burada rol oynayır, yoxsa yenə də Azərbaycan və sizin bayaq dediyiniz o?
Yo, bu, o, həmin o fenomenin məncə davamıdır. Mikrofon görürlər, hələ sual vermədən. Hələ bilmirlər nə soruşacaqsınız, deyirlər ki, istəmirəm cavab edin. Bu, əmin o, bu prosesin anatomiyası çox böyükdür, gerişdir. Bizim indi imkanımız yoxdur burada 5 dəqiqədə buna izah eləyək, bunu psixologlar daha yaxşı eləyirlər. Burada təbii ki, qısaca desək, resursları həm o NKVD xofu, qısaca desək, 30-cu nəminə illəri, o ya, genetik yaddaşlar elə belə deyir ki, o milyonlarla insanlar, represiya olundu, o valideynlərin uşaqlarına keçirdib, onlar da bunlar və bu nəsil boyunca bu gəlib bugünə çatıb. Yəni, bu bir günün işi deyir. Yəni, sabah bu bitməyəcək. Bu bir. İkinci dediyimiz o ənənəvi, o milli şeylərdən gəlir, o yanaşmalardan ki, çox da özü şeyləməsə, fikri və şey, açıq bir uza vermə. Dinlə, sonra bir bax gör, vəziyyət nə cürdür, ondan sonra baxarsan.
Nəyinə lazımdır?
Hə, nəyinə sənə lazımdır?
Dəsmal bağlamaq.
Amma mənə baş. Daha çox xoşuma gəlir, adətən mən sorğu da bu işlərlə məşğul, ən populyar cavab budur. Məni bu işlərə qatmayın. Mən hətta belə bir evdə şey də yazmışam, amma məni bu işlərə qatmayın. Mən çox cəncəl sual verəndə mən özüm cəmi dedim, mənə dostlarım, məni bu işlərə qatmayın. Bu bir zarafat, amma həqiqətən də insanlar xoş, bəli, bu gəlir həmin o yanaşmadan. İstəmirlər. Ümumiyyətlə, danışmaq mədəniyyəti, ifadə, açıqlıq, bu öz fikrini söyləmək, bu ifadə etmək, bu böyük bir dəyərdir. Bu əslində elə demokratiyanın və vətəndaş cəmiyyətinin bəlkə də ən başlıca məqsədidir. Yəni məqsəd o deyir ki, sırf seçki olsun. Seçki nə üçün olur ki? Orada insanlar xoşbəxt olsun, elə deyirmi? Seçkilər filanlar, bütün o şeylər. Ancaq xoşbəxtliyin də böyük bir göstəricisi insanların sərbəst öz fikirlərini söyləmək. Birincisi fikirlər gərək. Simpatik olsun, nədə deyirmi? Yəni, sən qeyri-insani fikirlərlə heç bir rəqabət qazanmazsın. Birinci, o fikirlər, insanlar əmin olmayanda ki, onların fikirləri çox simpatikdir. Əmin olmayanda o fikirləri səsləndirmək də istəmirlər. Bu bir. Birinci, gərək o sistemi, gərək hər birimiz bir psixanaliz eləyib, o dəyər sistemimizi bir özəliyə götürüb oluyor. İkincisi, o siyasi xof, o NKVD dediyimiz belə şərtə adlandıraq da davam edir. 38 NKVD qalmıyor, ancaq məmurlar, nəinki məmurlar, adi müəllimlər qorxur. Müəllimlər də qorxa-qorxa şagirdlər də bunu öyrədəcəklər də, bunu aşılayacaqlar, deyirmi? Özü müəllim öz rəhbərindən, öz sərbəst ifadə etməkdən qorxursa, o şagirdindən nə öyrədəcək? Öyrədəcək ki, çox danışmaya bala, şey eləmə, sən bir dinlə, sən bir şey elə falan. Bax, bütün bu şeylər, indi mən bir neçəsini sadaladım, bu belə çox böyük məsələdir əslində. Amma o bütün o məsələlər var orada.
Adamların özündə müxtəlif Azərbay məqamlar müşahidə edirik. Məsələn, deyək ki, mən sorğu aparanda, deyək ki, çörəyin qiymətinin qalxması, ümumiyyətlə, ərzaq məhsullarının qiymətinin qalxması hiss eləyirsinizmi, sizə təsir eləyirmi? Cavablar müxtəlif olur. Bir nəfər dedi ki, sualı eşidən kimi dedi ki, mən yalnız peşəkar suallara cavab verirəm. Mən dedim ki, nədir peşəkar sual? Dedi, məsələn, mən həkiməm, həkimə aid suallara cavab verərəm. Mən dedim ki, amma siz bir vətəndaş kimi hər halda qiymətlərin qalxması ilə bağlı da münasibətinizi bildirə bilərdiniz. Yəni, o peşəkar deyəndə öz peşəsinə aid məlum oldu. Mən əvvəllə dedim, mənim sualım çox qəlizdir və yaxud da ki, səviyyəsi, təcrübəsi sualı. Sonra başa düşdüm ki, yox, bu həkimə aid suallar istəyir. Deyəndə ki, amma siz bir vətəndaş kimi cavab verə bilərdiniz. O dedi ki, artır qiymətlər, amma hər şey yaxşı olacaq, yaxşılığa doğru gedir. Yəni, baxın, həkim, deyək ki, hər halda dünya görüşü olan bir adam idi, görkəmindən də görünürdü, amma çatan kimi sual və öz sahəsinə aid suallar, suallara cavab vermək istəyir. Ümumiyyətlə götürəndə, belə, yəni, bax, müxtəlif səbəblər söylədik də, adam var, heç istəmir, adam var, onun üçün maraqlı deyil, adam var, o ancaq deyək ki, həkimdirsə, həkimə aid suallara cavab vermək istəyir. Bu sorğulara, və aparılan sorğular, deyək ki, siyasi mövqeyini ifadə etmək və s. Başqa, kimə səs verəsiniz, indicə Rüfət bəy dedi və s. Bu sorğulara bu cür məqamlar daha çox təsir edir, yoxsa ən halda siz bayaq dediniz ki, o ümumi...
Sizin dediyiniz məqam, mənə deyək ki, daha çox sivil ölkələrdə məsələn, rol oynaya bilər, o faktor. Məsələn, söhbət ondan gedir ki, biz hazırda siyasi mövqeyini bildirməkdən adamlar niyə çəkinirlər deyəndə sözsüz ki, bunu bir mənfi hadisə kimi qəbul edirik və bunu doğuran mənfi səbəblər axtarırıq. Amma ola bilərmi ki, siyasi mövqeyini ifadə eləməkdən çəkinməyin özü özünün kökündə hansısa müsbət faktor dənsin. Məsələn, ola bilərmi ki, azadlığın genişlənməsi ölkədə və yaxud cəmiyyətdə azadlığın daha da belə oturuşmuş olması adamlarda siyasi mövqeyini bildirməyə həvəsi öldürsün.
İnşaatlərdə daha çox idmana və deyək ki, şov, musiqi və xayrə məlumat.
Və yaxud ola bilərmi ki, məsələn, bu faktorlar sırasında həmin dediyiniz o ixtisaslaşma. İnşaat eləmiş ölkələrdə adamlar isə bilər ki, hər kəs öz işi ilə məşğul olmalıdır. Və bu faktorlar, yəni burada müsbət faktorlar da ola bilər, var, sözsüz ki, var da. Bəs isə bilir ki, bəli, o həkimdir, o peşəkardır və o ancaq bu işlə məşğuldur. O başqa məsələlərə qarışmış. Amma elə bir prinsipal dövrlər olur ki, səni məcbur edir ona qarışmağa. Bir də ki, sən ona qarışmasan, o sənin işlərinə qarışır. Belədir, belə məcbur, sən məşğul olmasan, siyasət səninlə məşğul olacaq. Yəni, bu məsələlərin ən adi həqiqətlərin bəzən hamının dilindən səslənməsinə ehtiyac yaranır. Amma bu yenidə həmin sakit, sivil ölkələrdə yox, daha çox çalxalanan ölkələrə aiddir ki, orada məcbur eləyir ki, şair də gəlsin, siyasətə müdaxilə eləsin, həkim də, müəllim də. Sivil ölkələrdə siz dediniz, bəli, həmin faktorlar tam. Bu siyasət, bir neçə sorğularda mən görmüşəm ki, Amerikada və yaxud başqa inkişaf eləmiş ölkələrdə cəmiyyətin çox bir geniş hissəsi siyasətlə maraqlanmır. Ölkə rəhbərlərinin adını bilməyən nə qədər adam var. Seçicilərin məsələn nə vaxt olduğundan xəbərsiz adamlar siyasətdən oturub öz həyatlarını sürürlər. Onlar məsələn daha çox öz şəhərlərinin taleyi ilə maraqlanırlar, nəinki ümumiyyətlə ölkənin. Belə fakt, amma bu bizim kimi ölkələrə aid məsələ deyil. Və mənə gəlir ki, həkim o məsələni o faktoru qarşıya qoyanda ya o vəziyyətdən çıxmaq istəyirmiş, ya da ki, o Azərbaycan reallıqlarını o qədər də yaşamır bəlkə də.
Rüfət bəy, əgər deyək ki, rəqəmlər əksin olsaydı, göstərici, burada göstərilir, mövqeyini ifadə edən məhdən çəkinənlər 60%-dir. Falan. Əgər deyək ki, əksin olsaydı, ifadə eləmək istəyənlər 60% olsaydı, 70% olsaydı, ondan hansı mənzər olurdu sizin təsəvvürünüzdə?
Məncə başqa, fərqli mənzər olacaqdı. Ümumiyyətlə, söz azarlığı elə belə şey üçün, misal üçün, Amerikada o konstitusiya birinci o düzəlişə daxil etmirlər ki, yəni bu çox önəm, buna önəm verirlər liberal cəmiyyətlər, insanlar, cəmiyyətlər və toplumlar. Təbii, bu çox vacibdir. Əgər insanlar öz ifadələrini sərbəst, öz fikirlərini sərbəst ifadə edə bilərlərsə, bunun təzahürü çox böyük olacaq. Siyasətdə, iqtisadiyyatda, sosial vəziyyətdə, ailə və məsələlərində və s. Bu çox ağrılı şeydir. Bu demokratiyanın təməl daşlarından biridir. Demokratik cəmiyyət çox çətin cəmiyyətdir. Bu dəfələrlə bu barədə deyilib, avtoritar cəmiyyətlərə çox asan idarə etmək olur. Çox səsə rəhbər rəhbər olur, müdrik rəhbər olur, deyər ki, bizim yolumuz budur, bu yoldan gedəcəyik. Hamı da o yoldan gedir də. Fikir ayrılığı olmur, fikir müxtəlifliyi olmur. Ona vaxt itirmirlər. Təsəvvür edin ki 100 nəfərdən 100 də başlayar şey mübahisə etməyə. Yox, mə gəl bu yoldan gedə. Əlbəttə demokratik cəmiyyətlərdə ona görə öz çətinlikləri var və ona onu yaşamaq lazımdır. Amma onun üstünlükləri qat-qat yüksəkdir təbii ki. Çünki orada bütün cəmiyyətin bütün elementlərin resursları istifadə olunur. Axı sən qərar qəbul etmədə əgər özün iştirak etmirsənsə və onu hansısa səbəbə görə qorxudanmı və yaxud da hierarxiya sistemi belədir və yaxud da cəmiyyətdə oturmuş qanun budur səsini çıxartma, rəhbər bunu dedi. Sən bu yolla gedərsə bu adam iştirak etmir də qərar qəbul. Yəni bunun marağı ölür tamamilə. Marağı olmayandan sonra o həmin o yuxarıdan gələn direktiv də sirkulyar ki bunu etmək lazımdır. Təbii ki o könülsüz iş görəcək. Amma təsəvvür edin başqa digər mənzərəni. O adam həmin qərarın qabuğunda bilavasitə fəal iştirak edib və bəlkə də onun fikri keçib orada. Bu gün keçməsə sabah keçir. Yəni o bilir ki o proses necədir və orada iştirak edir. Onun birbaşa marağı var. Çünki onun şəxsiyyəti orada oturub onun həmin o qərarın icrasında. Çünki özü də səs verir bax. Özünü fərq bunda. Təbii ki bunu yəni demokratik bu cür demokratik mən deyəndə həmin o çox müxtəlifliyi səs fikir müxtəlifliyini nəzərdə tuturam. Bu çox çətin prosesdir. Buna alışma, buna öyrənmək lazımdır və buna öyrənmək olar. Burada mən bir şey nəhərdən belə şey fikirləşəsən ki, Azərbaycanda düzələn şey mümkün deyil bu. Yox, elə deyil. Hər şey mümkündür. Bütün o Avropa cəmiyyətləri də öyrənə-öyrənə gəlir. Yəni aradan gəlmə heç kəs nə liberal olur, nə demokrat olur, nə bir faşist olur, elə deyilmi? Yəqin ki Hitlerin də anası ona öyrətmirdi ki, yəqin ki get insanları qır, nə bilim, qaz kamerada insanlardan yağ düzəlt filan elə, nə bilim, sabun düzəlt filan elə. Yəqin ki yaxşı iş eləyir. Amma insan böyüdükcə sonra dəyişir. Və nə tərbiyə görərsə, nə cəmiyyətdə hansı dominantlar olarsa, hansı üstünlüklər olarsa, o cür də inkişaf edir. Yəni biz bunu öyrənə bilərik. Ancaq öyrənsək, bu prosesi başlasa, prosesi də biz nəsə çox ləng başlayırıq.
Azər bəy, buyurun, siz dediniz, o sizin özünüzdə də hiss edirsiniz. Falan qısaca, amma çox azdı vaxtımız. O əksin olsaydı rəqəmlər nə ola bilərdi?
Əksin olsaydı, hazır ki anda biz seçki ərəfəsindəyik. 4 aydan sonra Azərbaycanda ən mühüm seçki, bizim üçün ən mühüm seçki prezident seçkiləri keçilir. Əgər əksinə olsaydı çox qaynar bir kampaniya şahidi olardıq. Aksiyaların, etirazların, seçki məcəlləsi və başqa məsələlər ətrafında, seçki ilə bağlı məsələlər ətrafında qaynar müzakirələrin şahidi olardıq. Necə ki tutalım, bizdə 4 ay sonra seçkidir amma heç seçki ərəfəsində olan ölkə oxşamırıq amma Amerikada 8 ay sonra seçkidir. Seçkidir, orada qaynayır proses neçə əvvəldən. Bax, əksin olsaydı, Amerikada kim olardı?
Sonda bir şey deyim, rayonların birində, Prezident İlham Əliyev rayonlara səfərlərinin birində bir qadın, adi bir qadın, kənd qadını, necə deyərlər, loru dildə desək, tumanda, yaylıqda, kənardan, aralıdan, bəlkə də kimlərsə istəmirdi o öz fikrini desin, bəlkə kimlərsə istəmirdi o dövlət başçısına yaxınlaşsın, biraz aralıdan, uzaqdan çağırdı, dövlət başçısını bildirdi ki, ona söz demək istəyir, ona şərait yaradıldı, artıq heç kim mane ola bilmədi, qadın yaxınlaşdı, öz fikrini dedi, məktubunu verdi, problemi var idi, yəqin ki, rayon səviyyəsində olan məsələ idi. Oradan aralananda qıraqda duran bəzi adamlar həmin qadını artıq bildirir də ki, maladis, belə desək, loru dildə dedi öz sözünü. Yəni, o bu addımı attı və öz istədiyini elədi. Həmən gün istəyirdi məktub versin, verdi və hər halda o istədiyinə çatmışdı həmən vaxt və çox sevinirdi ki, öz məktubunu verə bilib. Demək istəyirəm ki, adamlar əgər istəsə, onlar öz fikirlərini, hər halda öz istədiklərini həyata keçirə bilərlər. Ən azı o qadın qədər İnanlı olmaq lazım idi, yəqin ki. Azərbaycan Radiosunun efirində işdən sonra verilişi bu mövzunu yekunlaşdırır. Studiyamızın qonaqları Azər Qaraçəndi, Media Forum saytının rəhbəri, Rüfət Qaragözlü, Adam Sosioloji Sorğu Mərkəzinin rəhbəri. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Studiyamıza gəlib bu söhbəti bizlə elədiyinizə görə birazdan studiyamıza qayıdacağıq.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
İmail Ziya SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Rap time Rap time Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər
Cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için. Azad söz değilsiz azadlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi. Yaşadık ona Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim dalga bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrağı kalktı.
Adətli Radiosu nefrində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul müvəqqəti, dediyim kimi doktor Ziyanı əvəz edirik. Studiyamızda artıq bir neçə məsələ ilə bağlı danışdıq. Əsasən daha çox siyasi məsələlər idi. Prezident seçkiləri eyni zamanda fikrini ifadə eləmək üçün əhali nə qədər hazırdır sorğuya əlbəttə münasibət bildirdi studiyamızın qonaqları. İndi isə yenə iqtisadi məsələdir. Vüsal Qasımlı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti bizə əvvəllərdə olduğu kimi kömək eləyəcək bu məsələdə. Söhbət may ayı üçün İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin açıqladığı alternativ inflyasiya göstəricisindən gedəcək. Eyni zamanda Dünya Bankının açıqlaması olmalıdır. İqtisadiyyat istəyir, deməli bu məsələlərlə bağlı inflyasiya və s. Əlbəttə ilk növbədə başlayırıq. Söz ki, Vüsal Qasımını salamlayırıq. Təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinə görə və may ayı üçün inflyasiyanın vəziyyətinlə bağlı soruşuruq sizdən.
Təşəkkür edirəm mən də sizə və dinləyicilərimizi salamlayıram. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin alternativ inflyasiya hesablamaları may ayı üçün deməli növbəti göstəriciləri açıqlanıb və bu göstəriciləri mən sizə təqdim edə bilərəm. Bizim hesablamalara görə may ayında Azərbaycanda qiymətlər 1.43% artıb. Qiymətlər Bakıda 1.71% artıb, regionlarda isə 1.8% artım qeydə alınıb. MTA qrupları üzrə ən yüksək inflyasiya səviyyəsi qeyri-ərzaq məhsullarında olub, 1.92%. Tədqiqat aparılan dövr ərzində inflyasiya səviyyəsi ərzaq məhsulları üzrə 1.28% olub, xidmət üzrə isə 1.23%-ə bərabər olub.
Müzəl bəy, bax o faiz sayırıq da biz. Bəli. Amma onu biraz o indi əhalinin anladığı dildə, məsələn, 1-2 heç olmasa misal göstərmək olarmı adi rəqəmlə deyək ki?
Əlbəttə.
Buyurun.
Biz eyni zamanda hesablamışıq ki, ən çox bağlanan məhsullar və əhalinin gündəlik istifadə etdiyi məhsullar hansılardır. Və aydın olub ki, may ayı ərzində ərzaq məhsulları üzrə yumurta 15.3% bağlaşıb. Yəni, ən çox bağlaşma qeydə alınıb yumurtada. Toyuq ətində 8.154% bağlaşma qeydə alınıb.
Yəni, neçə idi, neçə olub deyək ki? Və yaxud da ki, iki dəfə mi artıb, bir dəfə mi artıb, yarım dəfə məsələn
əvvəlki? Hələ ki, Allaha şükür ki, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə söhbəti yoxdur. Hələ ki, faizlər, mən sizə deyim ki, keçən il biz may ayında alternativ inflyasiya hesablamaları aparanda hətta qiymətlər düşmüşdü may ayında. Çünki may, iyun, iyul ayları belə aylardır ki, bu aylarda adətən inflyasiya yox, bunun əksi olur, deflyasiya prosesləri baş verir. Və bu ilki tendensiyada əvvəlkilərə uyğun oldu. Sadəcə bu il bütün dünyada qiymətlərin yüksək sürətlə artması, bağlaşması onu gətirib çıxarıb ki, Azərbaycanda biz deflyasiyanın olmasını görə bilmədik, müşahidə edə bilmədik və əksinə inflyasiya baş verir. Və regionlar arasında ən çox inflyasiya ola bilsin ki, maraqlı olar bu da. Bəli, Quba rayonunda baş verib, 3.5%.
Nədir bunun əsası? Niyə məhz Qubada?
Ən az bağlaşma isə Mingəçevir şəhərində olub, 0.87%. Ola bilsin ki, Qubada inflyasiyanın belə daha yüksək olması bu zonanın daha çox kurort zonası olmasına əlaqədərdir ki, artıq kurort zonalarında may ayından başlayaraq iqtisadi aktivlik artır, fəallıq artır, istehlakçı tələbi artır. Və bu ola bilsin ki, qiymətlərə daha çox təsir göstərib. Yəni, bizim alternativ hesablamalar bundan ibarətdir və gördüyünüz kimi may ayında artıq qiymətlərin bir sabitləşməsi hiss olunur və indi biz gözləyirik ki, ümumiyyətlə yay aylarında bu ay və bundan sonraki bir-iki ay ərzində deməli, bəzi məhsulların, kənd təsərrüfat məhsullarının bazara çıxmasından əlaqədar olaraq qiymətlər düşdü və yeri gəlmişdən, hətta mayın özündə belə, may ayında belə bəzi qiymətlər ərzaq məhsulları üzrə düşmüşdür. Yəni, bu mövsümü amilləri də mən deyə bilərəm. Məsələn, xiyarın qiyməti 35.186% aşağı düşüb, badımcanın qiyməti 30.154% aşağı düşüb, pomidor yaxın 27% ucuzlaşıb. Yəni bu kifayət qədər
bu məhsulların
amillərinin, bəli, mövsüm amillərinin bağlıdır.
Bax indi bu alternativ deyirik də, məsələn inflyasiya göstəriciləri. Bu sözü ki, rəsminin alternatividir də.
Bəli.
Rəsmi vəziyyət nə yerdədir? Məsələn hansı açıqlamalar var ki, deyək ki, nə qədər fərqlənirsiniz ikindən, o baxımdan soruşuram mən.
Mən sizə deyim ki, hər il bizim daha doğrusu aylar üzrə apardığımız alternativ inflyasiya hesablamaları Dövlət İstatistika Komitəsinin müvafiq göstəricilərindən fərqlənir. Və bizim göstəricilər daha yüksək göstəricilər hesab olunub. Amma keçən ay bu göstəricilər təxminən bərabər oldu. İnflyasiya deməli göstəricisi Dövlət İstatistika Komitəsi tərəfindən və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən 3.2% olaraq qiymətləndirildi. Söhbət deməli aprel ayından gedir. May ayının göstəricilərini biz elan eləmişik. Hələlik Dövlət İstatistika Komitəsi rəsmi şəkildə rəqəmləri açmadığından biz məsələyə münasibət bildirə bilmərik. Amma mən sizə deyim ki, son bir ilin ərzində bizim hesablamalarımız onu göstərib ki, Azərbaycanda inflyasiya 28.45%-ə bərabər olub. Son bir ilin ərzində, yəni bu ilin mayını biz keçən ilin may ayından müqayisə eləsək, 28.45% Azərbaycanda bağlaşma olub. Rəsmi rəqəmlərə görə isə bir il ərzində, yəni bu ilin mayınla keçən ilin mayını müqayisə eləyəndə bağlaşma 18%-ə yaxındır. İllik inflyasiya. Gördüyünüz kimi bizim rəqəmlərimizin arasında 10%-dən də çox fərq var.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, indi o bir neçə məsələdə siz dediniz, qiymətlərin düşməsi olacaq, yəni inflyasiyanın falan. Bəli. Amma ümumi mənzərə?
Ümumi mənzərə, mən sizə deyim ki, inflyasiya iqtisadiyyatın belə deyək ki, güzgüsüdür. Və Azərbaycan iqtisadiyyatının iki çox ciddi problemi var. Bu problemlərdən biri xarici ticarətdə qeyri-neft sektoru üzrə yaranmış böyük kəsirdir. Hansı ki, mən onu tamaşaçılar üçün, dinləyicilər üçün asan olsun deyə lap sadə dilən deyim ki, bizim ölkəmiz bir il ərzində 6 milyard dollarlıq mal idxal edir. Yəni, əsasən qeyri-neft sektoru üzrə. Və cəmi 1 milyard dollarlıq da biz mal ixrac edirik.
Yəni, 6 milyardlıq gəlir, bəli, 1 milyardlıq gedir.
Bəli, bizim göndərdiyimiz məhsulların cəmi 1 milyard dollardır və bu onu göstərir ki, bizim xarici ticarətdə qeyri-neft sektoru üzrə 5 milyard dollar kəsir var. Və bu kəsir nəyin və ilbə-il biz indi dinamikaya baxanda görürük ki, ilbə-il Azərbaycana idxalın həcmi artır və idxalın həcmi artmaqla bərabər həm də idxalda istehlak mallarının, o cümlədən ərzağın xüsusi çəkisi artır. Məsələn, 2007-ci ildə artıq istehlak mallarının xüsusi çəkisi 42%-ə gəlib çatıb, idxaldı. Və bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, dünyada baş verən inflyasiya prosesləri biz idxalın həcmini genişləndirdikcə Azərbaycana daxil olur, Azərbaycan öz təsirini göstərir. Çünki dünyada məhsullar bağlaşırsa, biz də dünya bazarından həmin məhsulları alıb Azərbaycana gətiririksə, deməli, aydın məsələdir ki, qiymətlər bağlaşacaq. İkinci ciddi bir problem, yəni buna əkiz kəsirlər problem deyirlər. Bir kəsir bizim xarici ticarətlə bağlıdır. İkinci, bu əkizin digər tayı daxili iqtisadiyyatla bağlıdır. Buna deyirlər, qeyri-neft sektoru üzrə büdcə kəsirinin qeyri-neft ümumi daxili məhsulunda xüsusi çəkisi. Yəni bizim əgər icmal büdcədən bütün neft gəlirlərini çıxsaq, onda yaranan kəsir ki var. Hansı ki, bu çox böyük bir kəsirdir və ümumi daxili məhsulun artıq 50%-ə yaxın təşkil edir. Bu da əlavə bir inflyasiya mənbəyidir. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan büdcəsinin axırıncı dəyişmələrdən sonra gəlirlərinin 70%-ə yaxını, bəlkə də biraz çoxu artıq neft sektorundan formalaşır. Və yerdə qalan 30%-i qeyri-neft sektoru təmin edir. Və belə olan halda onda bu inflyasiya üçün əlavə bir təkan verir. Və bu iki əkiz kəsir problemi təkcə inflyasiyanı yox, ölkədə iqtisadiyyatına gedən digər tendensiyalarında əsasında dayanır. Və hal-hazırda deməli, Milli Bank inflyasiyayla bağlı çox ciddi tədbirlər həyata keçirir və sonuncu tədbiri dünən Milli Bank elan edib. Bu tədbir ölkədə deməli, uçot stavkasının, yəni Milli Bankın komersiya banklarına verdiyi kreditin faizinin deməli 15%-ə artırılmasıdır. Əvvəlcə 14% idi, indi eləyiblər 15%. Bir bu tədbir həyata keçirilib və bir də ki Milli Bankın məcburi ehtiyat normaları var komersiya bankları üçün. Yəni ki, komersiya bankı hüquqi və fiziki şəxslərdən cəlb elədiyi depozitə görə o depozitin bir hissəsini, əvvəlcə 10%-ni ehtiyat, məcburi ehtiyat norması kimi Milli Bankda saxlamalı idi. İndi həmin faiz 12% artıb. Yəni bu hər iki addım belə deyək ki, pulun, daha doğrusu hələ pulun belə deyək ki, dəyərdən düşməsinin qarşısını almaq üçün, yəni pul, daha doğrusu pul kütləsini daha çox tənzimləmək və dövriyyədəki pulun həcmini azaltmaq məqsədilə həyata keçirilir. Çünki son bir il ərzində Azərbaycanda dövriyyədə olan pul kütləsi 100% artıb, 2 dəfə. Siz təsəvvürünüzü götürün və adi məsələdir ki, dövriyyədə 2 dəfə pul kütləsi artırsa, bu bəli, bu artıq inflyasiya yaradacaq və ona görə də Milli Bank çox düzgün olaraq həm uçot stavkasını 14%-dən 15% qaldırıb, həm də ki, məcburi ehtiyat normalarını 10%-dən 12%-ə qaldırmaqla bu məsələnin belə deyək ki, sterilizasiyasını, pulun deməli sterilizasiyası deyirlər, sterilizasiya tədbirlərini həyata keçirir və mən düşünürəm ki, bu Milli Bankın peşəkar deməli komandası tərəfindən vaxtında və dəqiq atılmış bir addım.
Amma bu addımlar vətəndaşın həyatında nə dərəcədə özünü, yəni nə qədər sürətlə özünü biruzə verir? Tutaq ki, addımlar atılır, bunlar kifayət qədər iqtisadiyyat üçün pulun, deyək ki, saxlanması, vəziyyətinin qorunması üçün atılan addımlardır. Amma gəlin belə bir şey də deyək ki, siz də özünüz studiyada dəfələrdə demişsiniz, biz sorğular keçirəndə eləyəndə, məsələn, adi vətəndaşın məişət səviyyəsində, məsələn, adi bir ərzaq məhsulunu alması problemi varsa, yəni vətəndaş bundan danışır. Onun üçün deyək ki, böyük addımlar yox, daha çox o, məsələn, verməşinin qiyməti də ki, kiçik artım daha zərərlidir, onun üçün daha rahat edicidir və yaxud da ki, kiçik qiymət aşağı düşməsi daha xeyirlidir, o hiss eləyir onu. Bax, bu atılan addımlar və s. Ümumiyyətlə, vətəndaş öz həyatında indi nə hiss eləyir?
Bilirsiniz, vətəndaş may ayında hər halda bizim belə deyək ki, tədqiqatın nəticələrini göstərdi ki, qiymət, bəzi qiymətlərin, xüsusən də ki, gündəlik istehlak mallarının və kənd təsərrüfat məhsullarının, ərzağın qiymət, bəzi qiymətlərinin sabitləşməsi, bəzi qiymətlərinin aşağı düşməsi, şübhəsiz ki, bu müsbət bir hal sayılmalıdır və mən sizə deyim ki, təkrarlayıram ki, yaya doğru getdikcə biz qiymətlərin daha çox sabitləşməsini hiss eləyəcək və ən çox təhlükə törədən deməli taxıl məhsullarının çörəklə bağlı olan məsələ də ki, yəqin ki, öz müsbət əlini tapacaq, çünki bu illərə Azərbaycanda 600 min hektara yaxın taxıl əkili və bu kifayət eləyir ki, Azərbaycan deməli çörək böhranı, taxıl böhranı yaşamasın və bu problemi həm də daxili imkanları hesabına həll edək. Və həm də ki, mən sizə deyim ki, artıq dünya ərzaq bazarında da qiymətlərin sabitləşməsi prosesi gedir və bu da deməli, ərzaq idxal edən ölkə kimi Azərbaycanın öz müsbət təsirini göstərir. Amma şübhəsiz ki, vətəndaşlar, indi sadradığımız bu makroiqtisadi məsələlərdən çox sizin dediyiniz kimi gündəlik tələbat mallarının qiymətinin hansı istiqamətdə dəyişməsi də daha çox maraqlıdırlar və eyni zamanda onların gəlirlərinin hansı istiqamətdə dəyişməsinə daha çox maraqlıdırlar və biz gözləyirik ki, indi artıq deməli ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün yaşayış minimumu, daha doğrusu ehtiyac meyarı 40 manatdan 50 manata qaldırılacaq və mən sizə deyim ki, bu bir xeyli yoxsul insanın da ünvanlı sosial yardım almaq tələbatını, hüququnu tanıyacaq və tələbatını ödəyəcək. Deməli dövlət büdcəsinin işçiləri üçün maaşların artımı gözlənilir. Burada müxtəlif faizlər 25%-dən 50% kimi göstəricilər səsləndirilir. Eyni zamanda büdcədə bilirsiniz ki, son dəyişiklikdən sonra sosial xərclərin artırılması üçün 400 milyon manat vəsait nəzərdə tutmuşdu. Bu onu göstərir ki, artıq deməli pensiyaların da artması istiqamətində real addımlar gözlənilir. Yəni bu biz yəqin ki ilin ortalarına doğru getirəcəyik.
Məsəl bəy, gəlin mən sizə bir sual verim. O qiymətlə bağlı, vətəndaşına bağlı niyə mən sual verdim? Deyək ki, bu yaxınlarda Kənd Təsərrüfatı Naziri mətbuat konfransı keçirdirdi. Yəni jurnalistlərlə görüşürdü. Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında bildiyimiz kimi hər həftə bir nazir və yaxud da ki komitə sədri görüşür, hesabat verir bir növ. və o taxılla bağlı dedi, sizin də dediyinizi dedi və digər məsələlər, taxıl ehtiyatı barədə danışdı, gətirilən ölkəyə taxıl, bildirdi ki, əvvəldən Qazaxıstanla müqavilə var idi, həm müqaviləyə aid olan taxıl gətirilir, eyni zamanda bir sıra şirkətlər Rusiya ilə un, Rusiyadan un gətirilməsinə baxırlar, Ukraynadan bu cür məsələlər var və s. və taxılın kifayət qədər olduğunu və gəldiyini, təhlükəli heç bir şey olmadığını bildirdi. Amma bütün bunların müqabilində sual veriləndə ki, bəs yaxşı, onda taxıl var və ehtiyat yenə olacaq, amma çörəyin qiyməti qalxır, qalxdı hər halda bunların fonunda. Və bu necə oldu bir belə taxıl olaraq? O bildirdi ki, indi siz özünüz fikirləşin, jurnalistlərə dedi ki, taxıl var və gətirilir. İndi bu necə olur, bunu özünüz fikirləşin, bəzi işbazlar şayiələrdən filan istifadə edir və s. Bax, sizin o dediyiniz o artımlar, ünvanlı sosial yardım, digər pensiya və s. Və artırılır və əlbəttə ki, Prezident İlham Əliyev də çıxışında bildirir ki, o nələr ki artırılacaq o barədə deyir. İlin hansı vaxtı nələr artırılır, nəzərdə tutulur, planlar nədir. Amma ola bilərmi ki, kiminsə adi bir hərəkəti, əgər o nazirin dediyi kimi hansısa işbazın və s. vəziyyəti deyək ki, o rəqəmlərə arxalanıb söylənilən proqnozları, o deyirləri belə bir doğrusu olaraq qoydu arxası üstə. Belə şeylər ola bilərmi, yoxsa yox?
Mən çörəyin və taxıl məhsullarının qiymətlə bağlı deyim ki, siz əgər fikir verdinizsə, qiymətlər aprel ayına qədər artdı. Yəni, qiymətlərin artımı aprel ayında olmuşdu və ondan əvvəlki aylarda olmuşdu. Və bu da təbii bir hal idi, çünki Azərbaycan özü-özünü taxılla təmin etmək iqtidarında deyil və çox təəssüf ki, ilbəil Azərbaycanın özünü taxılla təmin etmə faizi ilbəil aşağı düşür 2000-ci ildən bəri. Dinamika bunu göstərir və eyni zamanda dünya bazarında qiymətlər bağlaşdı. Argentina, Qazaxıstan, Rusiya kimi taxıl eksportyorları müəyyən məhdudiyyətlər qoydu və bu şübhəsiz ki, daxili qiymətlərə təsir göstərmişdi. Amma may ayında hər halda çörək məhsullarının qiymət artımında ciddi dəyişiklik gözlənməyib, görünməyib daha doğrusu. Hər halda biz müşahidə eləməmişik. Və indi artıq iyun, iyul aylarında artıq Azərbaycanda növbəti taxıl yığımı başlayır və bu deməkdir ki, artıq qiymətlərin sıçrayışlı artımı mümkün olan məsələ deyil. Qaldı ki, sizin dediyiniz o faktor ki, burada manipulyasiyalar ola bilər. Mən düşünmürəm ki, çörəyin qiyməti Azərbaycanda indiki halda tələb olunandan artıqdır və burada inhisarın nəticəsində qiymətlər belə yüksəkdir. Bu inandırıcı deyil. Çünki bu sahədə belə ciddi bir inhisar da yoxdur. Çünki kənd təsərrüfatı sahəsi belədir ki, bu az rentabelli və daha çox siyasi həssas sahə olduğuna görə kimsə burada insar yaradıb belə deyək ki riskə getmək və insar qiymətləri diktə eləmək arzusunda ola bilməz və belə bir şey. Mən hər halda taxıl məhsulları və xüsusən də çörəklə bağlı belə bir manipulyasiyaların şahidi olmamış. Manipulyasiyalar bilirsiniz nə vaxt olur? O vaxt olur ki dünya bazarında qiymətlər bağlaşır taxılın və onun ölkədə digər qiymətlər bağlaşır, amma sahibkarlarımız bizim, hansı ki bu un biznesindən məşğuldurlar, taxıl biznesindən məşğuldurlar, çörək biznesindən məşğuldurlar. Onlar bu məsələnin siyasi həssaslığını və əhalinin bu məsələyə çox həssas münasibətini nəzərə alaraq qiyməti birdən-birə qaldıra bilmirlər və məcbur olurlar çörəyin çəkisini aşağı salsınlar, çörəyin tərkibinə başqa qatqılar əlavə eləsinlər və beləliklə də maya dəyərinə aşağı salsınlar. Yəni bu hallar olur. Belə manipulyasiyalar olur. Hər halda bu manipulyasiyalar aprel ayına qədər olub. May ayında belə bir manipulyasiyaları hissələmiş.
Bilərlər, belə demək mümkündürsə. Sizi də proqnozlarınız. Çox təşəkkür edirəm. Vüsal Qasımlı İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti idi. İnflyasiya ilə bağlı söhbət elədik. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi yekunlaşmaq üzrədir. Sonda onu deyim ki, Avro 2008 həyəcanı davam eləyir. Deməli, bu dünən artıq C qrupunda ölüm qrupu adlandırırlar. Oyunlar keçirildi. Rumuniya, Fransa 0-0, Hollandiya isə İtaliyanı 3-0 hesabı ilə məğlub etdi. Əlbəttə, hollandların üstünlüyü hiss olunurdu. Amma bir məsələ də var ki, əvvəlki çempionatlarda da şahid olmuşuq ki, İtaliya komandası belə-belə axırda finalda peyda olur. Müxtəlif oyun göstərmələrinə baxmayaraq təcrübə onu finala gətirib çıxarır. Bugün İspaniya, Rusiya və Yunanistan, İsveç qarşılaşmaları var. Sabah isə Azərbaycanlıların daha çox gözlədiyi, əlbəttə ki, Türkiyə, İsveçrə oyunu keçiriləcək. Uğurlu maçlar, maraqlı maçlar, daha doğrusu uğur futbolçuların özlərinə qalır. Komandalar necə oyun göstərəcək? Biz səsinə yekunlaşdırırıq. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi bugünə olan buraxılışını yekunlaşdırır. Studiyada mən idim İlqar Rəsul. Vüsal Qasımlıya bir daha təşəkkür edirəm. Bizlə söhbət elədiyinə görə sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM 14
Gənclər Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dinlər olduğu üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.